Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan. Mahal ang pabahay sa California. Ang isang karaniwang tahanan sa California ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit-kumulang 2 beses sa pambansang average. Katulad nito, ang mga nangungupahan sa California ay karaniwang nagbabayad ng humigit-kumulang 50% mas mataas para sa pabahay kaysa mga umuupa sa ibang mga estado. Ang mga lokal na programa ay tumutulong sa pagbabayad para sa pabahay. Ang ilang mga programa ay tumutulong sa mga mababang kita na taga-California na makabili ng bahay. Halimbawa, ang mga pamahalaan ay tumutulong sa pagbabayad para sa pabahay na nakalaan para sa mga residenteng mababa ang kita. Ang ibang mga programa ay nagbibigay ng pabahay at mga serbisyo sa mga partikular na grupo. Kabilang sa mga halimbawa ng naturang mga grupo, ang mga taong may kapansanan o ang mga nasa panganib ng talamak na kawala ng tirahan. Tinutukoy namin ang abot-kaya at sumusuportang mga programa sa pabahay bilang tulong sa pabahay. Nagbabayad din ang mga lokal na pamahalaan para sa pampublikong imprastruktura. Ang mga halimbawa ng mga proyekto ng imprastruktura na binabayaran ng mga lokal na pamahalaan ay kinabibilangan ng mga kalsada, ospital, istasyon ng bumbero, aklatan, at pasilidad sa paggamot ng tubig. Ang mga lokal na pamahalaan ay madalas gumagamit ng mga bono upang magbayad para sa mga programa sa tulong sa pabahay at pampublikong imprastruktura. Ang mga bono ay isang paraan para sa mga lokal na pamahalaan na humiram ng pera at pagkatapos ay bayaran ito kasama ang interes sa paglipas ng panahon. Katulad ng paraan ng pagbabayad ng isang pamilya ng mortgage sa kanilang bahay, ang mga bono ay nagpapahintulot sa mga pamahalaan na ikalat ang mga gastos sa loob ng ilang dekada. Ang ilang mga bono ay nangangailangan ng 2/3 pag-aproba ng mga lokal na botante. Para sa mga lungsod, county, at mga espesyal na distrito, ang mga bono na binabayaran ng pagtaas ng buwis sa ari-arian ay karaniwang nangangailangan ng 2/3 pag-aproba ng mga lokal na botante. Ang mga ito ay tinatawag na pangkalahatang obligasyong bono. Mungkahi. Binabago ng Proposition 5 ang mga tuntunin sa Konstitusyon ng California para sa pag-aproba ng partikular na mga pangkalahatang obligasyong bono ng lokal na pamahalaan. Inaatasan din ito ang mga lokal na pamahalaan na subaybayan ang paggamit ng mga kita sa mga partikular na paraan. Pinabababa ang kinakailangang pag-aproba ng botante para sa ilang boto. Pinabababa ng Proposition 5 ang kinakailangang pag-aproba ng botante upang maaprubahan ang mga lokal na pangkalahatang obligasyong bono kung poponduhan ng mga ito ang tulong sa pabahay o pampublikong imprastruktura. Sa particular, ibinababa ng Proposition 5 ang kinakailangan sa pag-aproba ng botante mula sa 2/3 hanggang 55%. nangangailangan ng partikular na mga aktibidad ng pangangasiwa. Ang Proposisyon 5 ay nag-aatas sa mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mga partikular na hakbang upang subaybayan ang paggamit ng mga pondo ng bono na sumusuporta sa tulong sa pabahay at pampublikong imprastruktura. Halimbawa, kakailanganin ng mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng taunang independyenteng pagsusuri sa pananalapi at pagganap. Ang mga komite ng nagbabantay ng mga mamamayan ay hihirangin din upang tumulong sa pangangasiwa sa paggasta. Mga epekto sa pananalapi. May mga partikular na lokal na bono na mas malamang na pumasa. Ang mas mababang kinakailangang pag-aproba ng botante ay magpapadali sa pagpasa ng mga lokal na pangkalahatang obligasyong bono para sa tulong sa pabahay at pampublikong imprastruktura. Ang mga kumakailang resulta ng lokal na halalan ay nagmumungkahi na ang karagdagang 20% hanggang 50% ng mga lokal na panukala sa bono ay maipapasa sa ilalim ng mas mababang kinakailangan na pag-aproba ng botante ng Proposisyon 5. Ang mga panukalang iyon ay lilikom sana ng 2 bilyong dolyar sa loob ng maraming taon. Ang mas mababang kinakailangang pag-aproba ng botante ay maaari ring mga hulugan na ang mga lokal na pamahalaan ay magmumungkahi ng mas maraming panukala. Tumaas na lokal na pagpopondo para sa tulong sa pabahay at pampublikong imprastruktura. Ang pagtaas sa pag-aproba ng mga lokal na bono ay maaaring magpataas ng pondong magagamit para sa tulong sa pabahay at pampublikong imprastruktura. Ang halaga ng pagtaas na ito ay hindi malinaw. Batay sa mga kamakailang takboa, maaari rin itong umabot ng 2 bilyong dolyar sa loob ng maraming taon. Ang halaga ng pagtaas ay mag-iiba sa bawat lokal na pamahalaan kung aaprubahan ng mga lokal na botante ang mga karagdagang bono. Magkakaroon din ng mas mataas na gastos sa paghiram ang mga lokal na pamahalaan. Ang mga gastusing ito ay babayaran sa pamamagitan ng mas mataas na buwis sa ari-arian. Sa huli, ang anumang pag-aproba ng mga bono sa hinaharap ay nakasalalay sa mga desisyon ng mga lokal na pamahalaan at mga botante. Bisitahin ang para sa listahan ng mga komite na pangunahing binuo para suportahan o kontrahin ang panukalang ito. Bisitahin ang fppc.ca/transnsp.org/top-contributors.html para ma-access ang nangungunang 10 tagapag-ambag sa komite.